Verulegur forseti. Það eru þetta óvanlegar aðstæður hérna í þinginu þar sem við erum að vinna þessum málum þvert á flokka og reyna að ná hér samstöðu. Og það koma hér fram tillögur, sumar hverjar ágætar, sem að við framsjónarmenn aðhyllumst mjög eins og til að mynda að setja hér á lýðheilsuskatt, gosdrykkjaskatt og einnig komugjöld. En í ljósi þess að við ætlum að reyna að ljúka þessu hér saman, að þá munum við greiða atkvæði gegn þessum tillögum og vísa þeirri vinnu til ríkisstjórnar sem þarf að taka á málum er varðar ferðaþjónustuna og tekju öflun fyrir ríkið í því þenslu ástandi sem við búum við í dag. Og ég hvet þingmenn til þess að fara vel yfir þetta í sínum málum í öllum þessum atkvæðagreiðslum hér í dag. Að það eru óvanlegar aðstæður og við ætlum að reyna að ljúka þessu í sátt og samlyndi og sýna að þingi geti klárað verkefni við þessar óvanlegu aðstæður.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.